Krajem 70. godina bio sam upravnik Beogradskog dramskog pozorišta. I kažu da sam to dosta dobro radio, naime da sam to pozorište, tako reći, vratio iz mrtvih. Jer je ono bilo u sastavu savremenog pozorišta, ostalo bez publike, bez ansambla, bez repertoara, bez marketinga, bez para, bez ičega. Zgrada ruinirana, dakle potpuna propast. I ogromnim radom, zaista ogromnim, ja sam tamo provodio po 16 sati dnevno u toj kući, znači od jutra do ponoći, tako reći. Uspeo sam da formiram ansambl, da orijentišem repertoarsku politiku na savremenu jugoslovensku dramu. Dakle, igrao sam od Slovenaca do Makedonaca, Bosanaca, Srba, Beograđana, sve odreda i da vratim publiku. Ovo je samo predigra, samo uvod u ono što hoću da vam ispričam. Naime, ja sam malo teo da dam marketinšku pompu svakoj premijeri, pa sam pravio neke izložbe, neke happeninge oko premijere, pa onda obavezno neke bankete, pa neke koktele, pa bi ja onda tu održao govor, pa pozdravio goste. Ja sam uspeo da privučem beogradsku elitu, i političku, i kulturnu, i sportsku, i kako god hoćete, i to pozorište Krstu počeo da živi punim životom. Preko 30 glumaca iz beogradskih pozorišta je tu gostovalo samo. Tu je Paolo Mađeli došao za reditelja, Đorđe Lebović za umetničkog direktora. Primio sam u radni odnos čitave generacije mladih glumaca i tako dalje. Dakle, to je krenulo jako dobro. I moj prijatelj Ivan Ivanji, poznati književnik i Titov prevodilac za nemački, je dolazio redovno sa svojom pokojnom suprugom, mi smo bili ovako dosta bliski, on je dovodio Budimira Lončara, svog opet prijatelja iz Ministarstva spoljnih poslova, onda se zvao Savezni sekretarijat za inostrane poslove, i dolazili su na premijere.
Lončar još nije bio...
Lončar je u tom momentu, ne, on je tada bio, ne, on je tada bio državni podsekretar, bio je zamenik Josipa Vrhovca, koji je u tom momentu bio ministar spoljnih poslova. I tako on je uočio da mene, da sam tada mlad, ambiciozan, radan, sposoban, da govorim jezike i tako dalje. I na jednom prijemu, povodom 7. jula u Skupštini Srbije, on, tu slučajno se sretnemo na koktelu i on kaže... Ja bih vama nešto ponudio. Zašto? Lončar. Da, Lončar kaže, zašto vi ne biste došli k nama? Ja kažem, gde k vama? Pa kaže, u SIP. Ja se nasmejem, pa kažem, pa kako dođe kad me niste pozvali? Kaže, ja ću nešto za vas pronaći. Ja i zaboravio taj razgovor, prođe izvesno vreme i dođe leto, ja na letovanju u Baškoj vodi ili Baškim vodama, ne znam kako se tačno kaže, sa porodicom, sa taštom, detetom, ženom, i dobijem telegram. Kaže, javite se sutra u 9 ujutro taj telefon. Ja se javim onako u kupaćim gaćicama kako sam stajao kod portira. Kaže, ovde, ne znam, nek reče neko ime iz sekretarijata inostranih poslova. I kaže, drug Lončar, podsekretar za, inače, za kadrove, vas pita da li prihvatate mesto direktora Jugoslovenskog kulturno-informativnog centra u Njujorku. Ja se potpuno skočanim, mislim. Kažem, rekao, znate šta, ne znam da li prihvatam, ja sam upravnik jednog pozorišta, ja imam porodicu, mogu tako preko telefona s plaže da vam odgovorim. Dakle, ja ću za 7 dana biti u Beogradu, doći ću kod druga Lončara, pa ćemo da popričamo o tome. Hvala, počastvovan sam, dakle, ni da ni ne, ali više da, ali vidjet ćemo, otprilike. Međutim, sad počinje jedna velika moja muka, jer ja sam krenuo... god fanatično, religiozno sa beogradskim dramskim. I ti to ne možeš da zamisliš koliko sam ja uložio volje, vere, snage, okupio ljude, svi gledaju u mene i sad jedan put ja odu u Njujork. Dakle, svi došli na moju bradu tamo. I da velika ekipa, vrlo uglednih umetnika, krenulo nešto i sve snage. Sad kako da im kažem, sad ja sve vas ostavljam i idem. I sad to me muči strašno i dolazim ja u Beograd. Već na moju sreću, Lončar sa Titom otišu u Havanu na skup nesastanih. Ne, tako nije tu. I sad ja ćutim, prolazi par nedelja, oni se vratili iz Havane i on mene zove telefonom. I kaže, Iliću, ako Boga znate, pa najmanje 15 ljudi atakira na to mesto u Njujorku. Ja ga čuvam za vas, a vi se i ne javljate. Pa dođite, molim vas da se dogovorimo, da se vidimo ili hoćete ili nećete i tako dalje. I ja kažem, u redu, doći ću, i ja opet se skanjeram kako da odem, šta da radim, mučim se, ne spavam noću. Žena moja kaže, odluči kako ti kažeš, tako će biti, ja ne znam šta da ti kažem. Međutim, u vreme samoupravljanja uvijek su bili neki klanovi, neke grupe koje su rovarile i koje su sa pokušavali uvijek da sluše direktor. Direktor je uvijek bio kriv ako nisi dobio ulogu, ako imaš malu platu ili nemaš stan ili ti dete ima krajnike ili nešto. Uvijek je direktor. Direktor je kriv, upravnik pozorišta. Te tako počne neki sastanak o repertoaru, o repertoarskoj politici, ne znam, savet pozorišta, umetničko veće, širi sastav, i minira jedna grupica, ljudi minira moj koncept koji sam imao. Ja im kažem, znate šta, ja vidim da ste se vi urotili, ja vam kažem, ako još jedan put to uradite, ja dajem ostavku i ja više ovdje neću biti. Ja sam malo bio i autokrata, jer moraš znati da dobro pozorište uvijek ima jednu fanatizovanu ličnost koju vodi. Zvala se ona Stupica, Mira Trajlović, Bertolt Brecht, Molijer, ne znam kako, ali uvijek postoji jedan ludak koji se potpuno založi i koji svojim usijanjem svesti vodi pozorište. Tako sam ja bio u toj funkciji, nisam naravno ni jedna od ovih pomenutih ličnosti po svom nekakvom umetničkom dometu ukupnom, ali u funkciji, u misiji jesam, bio sam to. I nije prošlo ti par dana, opet neka urota, opet oni nešto tako. Ja rekao, molim vas, ja sam vam rekao, ja sam vrlo ozbiljno mislio. Još jedan put li se dogovarate u kafani kako ćete da minirate stvari, ja odo. Mene je rekao, to uopšte ne interesuje. Da, i ja vam kažem, evo imate moju ostavku i doviđenja. I sad nastane konsternacija u pozorištu, jer ogroman broj ljudi želi da ja ostanem. Ja pravo u auto i kod Budimira Lončara. Budimir Lončar kaže, hvala Bogu što ste došli, već sam razgovarao, vi ste već postavljeni, prošli ste savet, sipa, vi ste postavljeni. Šampanjac. I dolazi čaše šampanjca, ja pijem sa Lončarom, Bog zna kako. Ja idem za ambasadora u Sjedinjene Američke Države, a vi ćete biti direktor kulturno-informativnog centra, vi ćete biti u zvanju opunomoćenog ministra, dakle vi ste broj dva tamo u ime Jugoslavije, ajte da se večeras nađemo, da se naše žene upoznaju, jer ćemo se družiti, vi ćete biti u Njujorku, ja u Vašingtonu, ali mi ćemo se sastajati i tako dalje. I mi iziđemo na večeru, Buda Lončar sa ženom, ja sa Srebrenkom. Išli smo u onaj ispod Debezistan, pa dole je bio neki restoran u podrumu, u Rupi, tu smo nešto sedjeli, tu smo večerali, Bog zna kako. I sad ja počinjem pripreme. Dao ja ostavku i dolazi u moju kuću na Zvezdari ceo ansambl Beogradskog dramskog. Preko 30-35 glumaca na čelu sa Radetom Markovićem, Đuzom Stojiljkovićem, Simom Janićijevićem i komilom drugih glumaca koji dolaze uveče da me mole da ostanem u pozorištu. I sede svi po podu. Pije se neko piće i ja kažem, ljudi, ja sam već postavljen, prihvatio sam novo mesto. Ja ne mogu više nazad, gotovo. I tako oni se tu prišao žalošćeni, svi odu i od tada zaista Beogradsko dramsko pozorište je posle počelo po nekoj kadrovskoj logici da dobija neke vrlo čudne direktore, nećemo imena da pomira, ali neki ljudi koji nisu ošti sfere pozorišta. I ono je počelo ponovo da tone. Ono i dan danas sebe traži na neki način, ali mislim da onaj polet koji je u tom momentu imalo, u te 4 godine, više se nije vratio. Elem, sad se ja pripremam i to izgleda ovako. Ja sam od 8 do 12 u SIP-u, a u 12 idem u Beogradsko dramsko gde sam pod ostavkom, ali još prošli dužnost, da potpišem što treba i tako dalje. I to tako traje do par meseci. U ono vreme se radio jedan studijski rad. Zaboravio sam kako se to tačno zvalo, morali ste da napišete jedan elaborat, jednu svoju viziju, svoje funkcije, kako zamišljate to svoje radno mesto tamo, šta ćete vi tamo uraditi u mandatu od 4 godine. I ja to napišem i to naravno prođe glatko, ja sam već postavljen sam, dobijem ja rješenje da sam postavljen i ja sam na pripremama, ja se pripremam, tu su diplomatski pasoši, neke inekcije su se onda dobijale, ne znam, za neki imunitet, za neko čudo. I sad približio se dan kad treba da krenemo na put. U međuvremenu Buda Lončar je otišao u Ameriku, on je tamo već naš ambasador, mi smo u telefonskom kontaktu tu i tamo, i on stalno govori, Iliću, dođite što pre, ne odlažite. A ja mu kažem, druže Lončar, ja sam upravnik jednog pozorišta, ja moram da predam dužnost dostojanstveno. Ja ne mogu tek tako oko kuće na pomoćnica se spakujem i da odem. Mislim, treba mi proces od 2-3 nedelje. Dolazim, vrlo brzo dolazim. I pripreme idu i pripreme, dakle, završene. Engleski jezik nisam morao da polažem, jer ja sam profesor engleskog jezika po svom prvom fakultetu od dva koje sam završio. I došlo nedelju dana pred put. Dakle, mi izdali stan, dao, izdao sam stan nekom čoveku koji se zvao Leo Melihar, bio je ataše u austrijskoj ambasadi. Prodao sam kola, otpustio ženu koja mi čuvala dete koja je radila kod nas. Upakovali tepihe, slike, knjige, ono što ćemo da nosimo. Dakle, sve. I idućeg četvrtka mi sedamo u avion, kupljene karte, sve gotovo, idem. I idem ja hodnikom Sipa i zaustavljam jedan vrlo krupan čovjek i kaže, jeste vi Iliće? Kaže, uđite molim vas. Ja uđem u jednu kancelariju, kaže, kako idu pripreme za Ameriku? Pa rekao, pripreme su završene, ja u četvrtak putujem. Ne, ne, stanite malo, usporite to malo. Ja vam tačno prenosim razgovor. Ja kažem, znate šta, te pripreme nemaju menjač brzina. A ako imaju, ja sam u petoj. Neko nema tu, ja nisam u pripremama, ja sam završio pripreme. Iskrsli su neki ozbiljni problemi i javite se drugu Aleksandru Vojnoviću, državnom podsekretaru, generalu inače, koji je došao na mesto Lončara kao državni podsekretar za kadrove. Dobro, javim se ja telefonom i on meni kaže, neka sekretarica, dođite sutra u 11 sati. Dođem ja u 11 sati, ogromna polukružena kancelarija, u njoj sedi Aleksandar Vojnović i sedi neki čovjek koji se zvao Knežević, koji je vodio kontraobaveštajnu službu. Pazite, ja sam tokom tih priprema ulazio u državne tajne. Jer diplomata na tog ranga mora da zna ko su obaveštajci, ko su čega mora da se čuva. Tu su bili najpoverljiviji podaci o emigrantskim organizacijama, o četnicima, ustašama, ljotićevcima, u funkciji Srpske pravoslavne crkve, čitavom nizu stvari, imena, konkretnih ljudi. Ja sam dobio dosjeja da pročitam, koje na primjer, ljudi koji su dvostruki obaveštajci, koji rade za nas i rade za CIA istovremeno. I dakle, ja uđem u čitav niz nekakvih vrlo delikatnih stvari koje i dan dan nikad nikome ih nisam ponovio, niti bilo kome rekao. To smatram pitanjem časti i to naravno neću ni vama reći. To nema, to mislim da nema smisla. Elem, sedam ja, kaže, sedite, kaže Vojnović. Ja sednem, izvadi on jedan formular i kaže, šta je ovo? Ja pogledam onaj formular, kadrovska, ono, upitnik neki, ime i prezime, mesto rođenja, školske kvalifikacije, roditelji, tandara, mandara. I dole na dnu, Bilena rubrika, kaže, koga od bliže rodbine imate u inostranstvu? Pa kaže pod A u političkoj emigraciji, pod B na privremenom radu i C po nekom drugom osnovu. E sad, moj otac posle zarobljeništva, rezervni oficir, znači bankarski činovnik, koji se nikad politikom nije bavio, bio onako malo opredeljen republikanski, nije bio za monarhiju, nije bio ni komunista, bio neki građanski demokrata, republikanac. Ja bi ga tu svrstao, ali to krajnje ovlašno i teoretski i na daljinu. Dakle, nikad nije bio pragmatičan, nikad nije bio angažovan u nekoj politici. Radio je, vodio je biznis, imao je svoju radnju u Nemačkoj, oženio se Nemicom, iz ljubavi razveo se s mojom majkom, ostao tamo i zadržao naš pasoš, prima našu penziju, dolazi svake godine u Jugoslaviju, ima tu rodbinu, familiju, ovo ono. I ja sam, gdje da ga stavim, rekao, politički emigrant nije, kako može da bude emigrant neko ko dolazi u Jugoslaviju, ko dolazi u zemlju, koji ima naš pasoš, koji je tu, koji dođe pa po 3 mjeseca sedi u Beogradu. Kako može da bude, to nije emigrant. Emigrant je onaj ko pobegne i ne sme se vrati, ko radi protiv svoje zemlje aktivno. Dakle, nije politički emigrant. Na privremenom radu, pa nije ni na privremenom radu, po nekom drugom osnovu. I napišem pošteno. Otac Radoslav Ilić, živi tu i tu, adresa ta i ta, vodi firmu tu i tu, ostao posle zarobljeništva u Nemačkoj. Dakle, napišem čistu istinu, šta da lažem. Drugo, ja sam svake godine išao kod oca, ja sam bio jedan od retkih koji je jednom čudnom igrom koji sam ja opisao u svom romanu dobio pasoš, onda kad niko živi zemlje nije putovao, ja sam potpuno praznim vozovima išao u Nemačku. Dakle, ja sam išao od negde, imao sam 18-19 godina, 50. godina. kad po tri čoveka su u vozu koji ide za Nemačku. Dakle, niko živi nije putao kad sam ja uveliko išao u razorenu Nemačku, Nemačku u kojoj nema muškaraca, koja je ženska zemlja, na jednoj potpuno, imam jedno strašno iskustvo iz te Nemačke koju sam upoznao u poratnim godinama posle Drugog svjetskog rata, kao vrlo mlad čovjek. I ovaj, dakle, moj otac je tačno sam pisao gde, a on, ja kažem, pa šta je problem, rekao, moj otac nije, ja sam napisao gde šta, kako treba. On je za nas politički emigrant, rekao, druže Vojnoviću, taj vaš politički emigrant je upravo sada u Moskvi, kafani, i sa svoje dva starca, ima 80 godina moj otac u tom momentu, piju pivo. Možete odmah da ga uhapsite, jer enoga emigrant je tamo. On kaže, budite ozbiljni. Rekao, ja sam vrlo ozbiljan. Po definiciji, emigrant je neko koji iz političkih razloga pobegao iz svoje zemlje, radi protiv svoje zemlje i u nju ne smije se vrati. Kako može emigrant da bude sad u hotelu sa našim pasošem i naš penzioner? Pa je li vam to emigrant? Kaže, to ćemo da proverimo. Iziđem ja i od tad počinje jedna gluva, jedno gluvo vreme. Ja naravno ne otputujem u Ameriku, propadnu karte, se ode dođevola i sad prolazi jedan period, neki vakum, gde se nikome ne zove, ništa se ne događa i mogu vam reći da sam ja još postavljen za direktora kulturne informacije centra, jer nikada rešenje nije ukinuto. Nikad ja nisam dobio papir, kaže, ono se rešenje ukida odlukom ovog i ovog. Ne. To je pojela maca. Šta se da zapravo događalo? Sad tu ima nekoliko varijanti. Najverovatnija je sledeća. Ja sam tih dana, kad sam se spremao da putujem, možda na desetak dana pre toga, bio gost radio stanice Studio B. Glavni urednik je bio Dragan Marković, koji je sa mnom nekada radio u Borbinoj kući. Ja sam bio u Novostima, pa onda i on došao u spoljnu politiku u Novosti. I dok smo čekali da odem na taj intervju, radio intervju, kada u funkciji još upravnika pozorišta ili pojma nemam, on pita šta radiš, gde si sad? Ja kažem, pa evo spremam se, idem u Ameriku. Kako? Gde ideš? Ja kažem, pa idem u Ameriku. Pa to gotovo? Pa ako gotovo, idemo idući, ne znam, kroz 10 dana. I sad, odjedan put, ja sam njega strašno prepao, jer izgleda da je on bio kandidat za to mesto, a bio je kum i školski drug iz gimnazije Žike Kovačevića. Žika Kovačević je potonji veliki deo demokrata i tako dalje, a u ono vreme veliki komunista, odnosno jedan visoki partijski funkcioner, ideolog, čuj, žario i palio, koji je vodio kadrovsku politiku Beograda iz gradskog komiteta. Očigledno je odigrana igra da je Dragan Marković upakovao priču ili neko drugi da je moj otac četnik. I da sad oni četničkog sina šalju na jedno odgovorno mesto. Moj otac nikad nije ni vidio živog četnika ili bio u Nemačkoj, a posle rata ga to uopšte nije interesovalo, stvarno bio krajnje distanciran i od četnika i od partizana i od svih ostalih. Mislim, ništa ga to nije veze imao, ni seče. Moj otac je bio bon vivant. Bio je lep čovek, pevač, voleo žene, voleo kafanu, voleo novac. Bio je jedan, kako bi rekli mangupi, jebi vetar. Mislim, ali je bio simpatičan i drag čovjek, ali daleko od svake političke kombinacije. I i sad, ništa se ne događa, prolazi vreme, ja saznam da Dragan Marković otišao na tu dužnost. Ja sam pokušao da razgovaram sa nekim ljudima u ono vreme, bio neki Dobrivoj Vidić ili tako se zvao, koji je bio u vladi neki od tih ljudi, ja sam otišao, on je saslušao priču i rekao, da, znamo li, vaš otac ima četničku prošlost. On je već bio napumpan četništom. I ja sam naravno da igu ruke, nisam se više time bavio. I onda ja godinu dana, tako reći, nisam bio nigde. Svi moji prijatelji su pobegli jer sam bio prokazan. Jer onda sa četničkim sinom su prestali da se druže i moji najintimni prijatelji. Onda se dogodilo da su samo dvoje, troje su ostali sa mnom. Svi su bežali na drugu stranu ulice. To je prosto neverovatno. A ja sam u tom momentu bio vrlo angažovan kao kulturni radnik, pa sam bio u nekim telima, čak sam bio u nekom telu za kulturu socijalističkog saveza, ne znam šta je bilo, pa sam i tamo nešto. Dakle, ja jednostavno demisioniram iz svih svojih funkcija, sklonim se i ostanem kod kuće, i počnem da dajem časove engleskog jezika deci u Papučama. Ja sam imao 3-4 učenika dnevno i zarađivao jednu dobru platu. Nije, ali ja sam bio profesor engleskog, to sam legalno radio i mislio sam više da uopšte u državu se ne uključujem. Zgadilo mi se sve zajedno. I onda se dešavaju neobične stvari koje se život donosi. Neka premijera u jugoslovenskom dramskom i prilazi mi jedan čovjek sa bradom, zvao se Ilija Kostić, upamtio se mu ime i prezime. I bio je vajar. I kaže, druže Iliću, ja znam sve što se s vama dogodilo, moj brat radi u SIP-u, ja sam upoznat, nemojte se sikirati, to je život, nema veze. I mi se tu rastajemo, pauza u neke predstave, ja mu kažem, sreća vam Nova godina, bilo pred Novu godinu, on kaže, sreća vam život, druže Iliću. Sutradan neko zvoni, jedan mladić mi donosi jednu božanstvenu skulpturu, jedan duborez u drvetu, prelap, dve ruke ženske koje predu, nešto mnogo lepo i dan danas mi to visi u stanu, on mi to pokloni. I ja, pardon, još me pita, ako vam treba novac, samo mi se javite, ja ću vam pozajmiti. Pa čak uopšte ne poznajem. A moji dobri prijatelji, koji su sa mnom jeli, pili, družili se, jurili smo ženske zajedno, šta nismo radili kao mladi, nigde nikoga, ej, ni za koga nema, neće se druže sa mnom uopšte, obeležen, crna ovca, strašno. I naletim na, poče fest, ja godinu dana nisam nigde, naletim na Milana Vukusa, pokojnog, Bog po duši bio milosti, sad skoro je umro pred dva dana.
A to godina bilo?
81. 81. na 82. tu nešto. Kraj, početak 82. februar 82. recimo, kad je fest. Sretnem ga na festu i kaže, šta je, nisi u Americi? Ma kako, rekao, Amerika, ne četnike šalju u Ameriku. Kakve četnike? Pa ja sam, bre, rekao, klao je, pa ti ne znaš. Ja se zezam, mislim. I on kaže, ajde, dođi, kaže, sutra kod mene da mi priča šta se dogodilo. Ja dođem kod njega, ja sam s tim bio jako dobrim odnosima, još pre nego što je bio generalni direktor RTS-a, on je tada izbio tu, i ja mu ispričam ovu priču koju sad pričam tebi. Ma, kaže, pusti, kaže, budale, ma to su ti smestili da bi otišao drugi čovjek, to je prava, klasična politička intriga, kadrovska intriga, nema veze. Slušaj, ti si odlično radio u televiziji, bio si u informativnom, bio si ovam olamo, široko su ti otvorna vrata, od ponedeljka biraj šta hoćeš da radiš.